України Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Одразу по закінченні випуску новин слухайте у повторі вашу свободу. А зараз короткий анонс подій. Тимошенко звинувачує ГПУ і СБУ в тиску на сільських лікарів. На вулицях Каїра з'явилися війська та бронетехніка. Євросоюз готує санкції проти Білорусі. А тепер про ці та інші події детальніше. Лідер партії «Батьківщина», колишній прем'єр Юлія Тимошенко, звинувачує Генеральну прокуратуру і Службу безпеки України в тиску на сільських лікарів, щоб вони дали свідчення про недоцільні закупівлі її кабінетом міністрів автомобілів швидкої допомоги. Тимошенко, серед іншого, також сказала.
Я знаю, що мені докоряють, що коли ми ці машини віддавали, на цих машинах було написано: це програма уряду Тимошенко для сільської медицини. Я хочу публічно пообіцяти президенту Януковичу, якщо вони приймуть цей закон, про який я говорю, і закуплять ще 10 тисяч машин транспортних засобів для села, ми за рахунок грошей партії «Батьківщина» на кожній машині напишемо, що це програма уряду Януковича для сільської медицини.
Тимошенко також заявила, що фракція «БЮТ Батьківщина» ініціюватиме перерозподіл видатків державного бюджету для продовження закупівлі машин для сільських лікарень. За її словами, вже підготовлений і внесений до Верховної Ради відповідний законопроект. Президент України Віктор Янукович розраховує на запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом уже цього року. Окремо висловлю свої сподівання, сказав Янукович, що до проведення Євро-2012 безвізовий режим для України з боку Євросоюзу стане реальністю. Ми все зробимо, щоб це сталося вже в 2011 році, сказав глава держави під час 7-го українського ланчу, організованого фондом Віктора Пінчука в Давосі.
Радіо «Свобода» про події у світі.
До Каїра, столиці Єгипту, де кілька днів тривають вуличні протести з вимогою відставки президента Хосні Мубарака, ввели війська та бронетехніку. Державне телебачення повідомило про запровадження комендантської години, починаючи з 6-ї вечора в найбільших містах країни. Та попри це, зокрема в столиці країни, тривають акції протесту, в яких беруть участь тисячі людей. У центрі єгипетської столиці правоохоронці застосували сьогодні гумові кулі, сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати демонстрантів, які кидали каміння в поліцейських. Деякі сутички відбули біля мечеті, куди на п'ятничну молитву прийшов нобелівський лауреат, опозиціонер Мохамед Ель-Барадей. Його помістили під домашній арешт після того, як він приєднався до протестів. Єгипетський журналіст Ель-Зілахі повідомив.
Єгипет із вечора 27 січня відрізаний від інтернету. Не працює і мобільний зв'язок, в тому числі шляхом СМС-повідомлень. Тепер дуже важко зв'язуватися з нашими кореспондентами в інших провінціях.
За даними Сил безпеки, антиурядовими виступами охоплені щонайменше 11 із 28 провінцій Єгипту. Єгиптяни, обурені зростанням цін, безробіттям і авторитарною владою, протестують з вівторка. 7 людей загинули під час сутичок. Тисячі демонстрантів вийшли сьогодні на вулиці столиці Албанії, Тірани, на знак протесту проти вбивства 3 мітингувальників тиждень тому. Демонстранти, яких очолює лідер опозиційної соціалістичної партії та сім'ї жертв, йдуть до урядових будівель. Поліція працює в посиленому режимі. Правоохоронці застерігали, що не можуть гарантувати позитивного закінчення зібрання, в той час як Євросоюз, ОБСЄ і Сполучені Штати закликали соціалістичну партію переглянути свої рішення з приводу проведення акції. Тисячі йорданців вийшли сьогодні на акції протесту в Аммані та інших містах, вимагаючи політичних та економічних реформ, а також відставки уряду. Близько 3 тисяч людей пройшли ходою в центрі столиці Йорданії Амана, тримаючи національні прапори та вигукуючи гасла на підтримку мітингувальників в Єгипті. Євросоюз готується до запровадження санкцій проти Білорусі, що передбачатимуть заборону на в'їзд білоруських високопосадовців до країн ЄС. Офіційний представник Європейської комісії Майя Коціянчич повідомила Радіо Свобода, що список осіб, яким відмовлятимуть у видачі віз, значно розширять порівняно зі схожими обмеженнями в 2006 році. Тоді ЄС заборонив в'їзд для Лукашенка і ще близько 40 білоруських чиновників. За даними європейських дипломатів, у новому списку буде близько 150 осіб. Такі кроки Євросоюзу будуть відповіддю на переслідування в Білорусі активістів опозиції після грудневих президентських виборів. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Більше про події в Україні та світі читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Сьогодні говоримо про місцеве самоврядування в Україні. Які повноваження повинні мати місцеві громади? Це питання ми задаємо нашим гостям, керівникові програми Ради Європи посилення місцевої демократії В'ячеславу Толкованову.
Добрий день.
І добрий день, пане В'ячеславе, і члену групи незалежних експертів з питань Європейської хартії Вадима Прошку. Добрий вечір, пане.
Доброго всім
ну,
здоров'я.
От, взагалі, проблема місцевого самоврядування, мені здається, в Україні це завжди така дивовижна проблема. Ми багато говоримо про те, що місцеве самоврядування має існувати, що воно є важливою частиною влади в Україні взагалі, але насправді, мені здається, що ніякого реального місцевого самоврядування в Україні немає. Може, я помиляюся?
Я думаю, ми просто заболтали трошки цю тему.
А ви як вважаєте, пане
Ну,
Дорова?
Ви розумієте, якщо є люди, яких обирає населення до міської ради, до сільської ради, якщо у цих людей є якісь, хоч якісь повноваження, і ці повноваження вони виконують, значить формально треба погодитися з тим, що місцеве самоврядування є. Річ в обсязі цих повноважень і у широті маневру, так би мовити, які можуть ці обрані люди робити. Тобто домовимось, що формальне місцеве самоврядування в Україні таки існує.
Пане В'ячеславе, чинна влада говорить весь час про те, що вона хотіла провести таку реформу, яка б розширила права місцевого самоврядування. Ви бачите кроки до такої реформи сьогодні?
Ну, ми намагаємось допомогти якраз владі здійснити політичні зобов'язання, які вона проголосила. І в цьому плані потрібно сказати, що ми зробили аналіз впровадження Європейської хартії восени цього року, представили його на комітетських слуханнях парламенті, говоримо зараз про системні проблеми в Україні щодо впровадження Європейської хартії місцевого самоврядування. Важливо, я це підкреслю постійно, ці проблеми виникли не сьогодні і не вчора, а виникли з 97-го року, починаючи з самого моменту ратифікації України Європейської хартії місцевого самоврядування. Адже тут важливо знати, що Верховна Рада здійснила цю ратифікацію без попереднього обговорення, без інформування громадян. Навіть тоді, я думаю, мало хто усвідомлював, що це не просто якась декларація чергова, до якої приєдналася Україна, що це стало частиною національного законодавства. І сьогодні ми маємо якраз результати таких непродуманих рішень. І проблема якраз в тому, що це питання розвитку місцевого самоврядування треба реалізовувати, як і будь-які інші реформи, поступово, без якихось популістичних декларацій, маючи чітку стратегію реформи, маючи етапи реалізації, маючи якісь бачення, що ми маємо на виході. Адже ми знаємо про так звану польську модель, французьку модель, німецьку модель місцевого самоврядування. На жаль, ніхто поки що в Україні з високопосадовцем, крім загальних декларацій, не представив нам бачення української моделі місцевого самоврядування.
А українська модель, пане Вадиме, має чимось відрізнятися? Може, варто взяти якусь модель, вже яка вже існує, ефективно працює в якійсь європейській країні?
Ви знаєте, я з вами на 90% згоден.
Ну, скажіть про 10.
Мені здається, що та модель місцевого самоврядування, яка, наприклад, існує в Польщі, вона може бути перенесена на Україну дуже і дуже в значній мірі. Але, звичайно, є певні відмінності України від Польщі. Це і, так би мовити, менталітет населення, це і певні географічні поняття. Польща весь час існувала як фермерська країна, тому там таких сіл концентрованих, як в Україні, немає, або майже немає. Тому певні особливості повинні бути. Але основна структура польської моделі місцевого самоврядування, з моєї точки зору, для України абсолютно підходить, а ті 10%, які треба розробляти самому, враховуючи особливості України, ото і буде те, що буде називатися українською моделлю місцевого самоврядування.
Якщо говорити про польську модель. По створенню польської моделі самоврядування передувалася все ж таки серйозна адміністративна реформа. Скорочення кількості воєводств, це ще й означає серйозне скорочення адміністративного апарату. З одного боку, з іншого боку, було чимало зауважень, які говорили, що в Польщі внаслідок того, що з'явилася така кількість великих воєводств, маленькі були фактично знищені, збільшилася відстань від людини до влади. Від географічна відстань від людини до воєводського центру. І от виникає питання, що краще, мати стільки областей, як в Україні, де є і величезні, до речі, області, такі як там Донецька, Одеська, а є маленькі, такі як Чернівецька, скажімо. Чи все ж таки мати якусь рівномірну систему обласного розподілу, яка б дозволила з одного боку ефективно керувати місцевим органам влади, з іншого боку, дійсно, зменшило б можливість людині безпосередньо комунікувати з власною владою на місці.
Я думаю, що тут потрібно розрізняти, по-перше, поняття адмінреформа і адміністративно-територіальна реформа. Потім, як і будь-яка реформа, вона має складові і має бути просто донесена і громадянам, і нам самим зрозуміло. Я наголошую ще раз, що ми проблему заболтали. Я поясню в декількох прикладах. Ну, по-перше, коли ми говоримо про адміністративну реформу, вона чомусь у нас в Україні завершується постійно тільки реформуванням центрального рівня, міністерств, ніхто далі не чіпає і боїться навіть чіпати. А я вам можу навіть таку провокаційну тезу висунути, що адмінтереформа вже в Україні йде. І якщо ми порівняємо кількість територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, то ми зі здивуванням побачимо, що в районах, особливо в райцентрах, може бути різна кількість регіональних підрозділів – податкової, міліції, суди, пенсійний фонд. Тобто от податкове є такі речі, як районна, міжрайонна інспекція. Тобто ми скоро будемо мати цілі райони, в яких крім районної ради і районної державної адміністрації немає нічого інших не буде, органів. Так. Тобто це є конкретний приклад, в принципі, чи конкретна ознака, чи потрібно об'єднувати райони, чи не потрібно. Тобто, я до чого веду? Тобто, нам потрібно при реформуванні місцевого самоврядування поменше якихось загальних лозунгів, а побільше конкретики і прорахунків. Тобто, дійсно, ті питання, які ви зачепили, відстань громадянину, який має долати для того, щоб отримати певні послуги, якість цих послуг і які органи мають надавати такі послуги. Тому що чим відрізняється, наприклад, польська модель від французької моделі? Адже вони обидві демократичні. Європейська хартія місцевого самоврядування, вона універсальна для всіх країн. Але відмінність в тому, що у Франції префекти, представники держави, тобто наші місцеві державні адміністрації, вони присутні і на рівні регіону, і на рівні департаменту району. У поляків рівень повіту це чи пов'яту, це виключно рівень самоврядування, де немає представників держави. От ми маємо говорити про те, де в нас, з якими повноваженнями будуть представники держави, які повноваження будуть в органах місцевого самоврядування. Те, що відбувається на сьогодні, досить небезпечний крок, мені здається, для чи ситуація для української влади, адже при відсутності загальної стратегії реформи місцевого самоврядування відбуваються якісь незрозумілі точечні дії, які можна розцінювати як наступ на права органів місцевого самоврядування. От буквально я сьогодні був на одному засіданні, де Рахункова палата пропонує внести зміни до статті 98 Конституції України і робити аудит не тільки делегованих повноважень органів місцевого самоврядування, але й власних.
Я хотів би трошки повернутися до польської реформи. Мені пощастило бути близько знайомими з кількома людьми, яких називають отцями польської реформи. Так от, польська реформа, як це не дивно, почалася в кінці 70-х, на початку 80-х років.
Ще за соціалістичних часів.
Ще дуже за соціалістичних часів. Група інтелектуалів польських. В той час, в основному це були університетські професори, почали розробляти практично закони про місцеве самоврядування на базі найбільш просунутих європейських стандартів, на базі Європейської хартії місцевого самоврядування. І вони розказують, що коли вони цим зайнялися, то на них дивилися як на ненормальних, як це ви за радянської комуністичної влади отаке можете писати. Але коли підійшов час серйозних перетворень, у поляків вже були готові, напрацьовані реальні документи. І що цікаво, що документи ці напрацьовували люди, які абсолютно не були зв'язані з владою. Ці документи напрацьовувала не влада, а ці документи напрацьовували люди, які були віддані ідеалам демократії і таке інше. Як кажуть, в певний момент відкрилося вікно можливостей під час перетворень, під час загальних державних реформ. І скориставшись цим вікном, поляки зразу одержали нормальну систему місцевого самоврядування, в якій не було місця інтересів кланів, інтересів якихось там олігархів, які ростуть, інтересів якихось політиків, які воюють за свої політичні впливи. В цьому відношенні полякам повезло. На жаль, всі наші реформи здійснюються через владу і через цілу купу тих інтересів, які аж ніяк не співпадають з інтересами населення.
Але це вже політичні обставини, так мовити, а не суто функціональні. Чи вони позначаються на реформі як такі?
Політична ситуація, звичайно, позначається. І тут однозначно, що влада має співпрацювати тісно з громадськістю, адже пакет законопроєктів і, по суті, ініціатив, він підготовлений. Тут потрібно зазначити і фонд «Європа-21», і Інститут громадянського суспільства, і фонд «Відродження», і та ж сама Рада Європи, які активно співпрацювали. Я думаю, що в цьому плані влада повинна брати якраз до уваги позицію громадянського суспільства, позицію керівників органів місцевого самоврядування і займатися не просто декларуванням цінностей демократичних, адже ми тут не сперечаємо, що чи потрібно нам місцеве самоврядування, чи не потрібно. Нам потрібно зрозуміти чітко, яку модель і якими етапами ми це будуємо. Тобто, і показати це суспільству. Адже сьогодні суспільство, я думаю, всі хочуть якраз отримати відповідь, що ми будуємо, якими етапами, що ми будемо в кінці кінців мати. Я з вами абсолютно погоджуюсь, тому що в Польщі реформа тривала майже 8 років. Серйозна адмінтерреформа, коли в 98-му році з'явилися нові адміністративно-територіальні одиниці. Можливо, в суспільстві також потрібно сказати, що в нас буде певний етап, що ми прийдемо в 2015-му чи в 2020-му році. Але я наголошую на тому, що внизу реформа вже йде. І, по суті, на жаль, вона може відбутися якраз і без влади.
От, да.
Мені страшенно сподобалася недавня заява президента Януковича про те, що він хоче створити Конституційну асамблею. Конституційну асамблею, яка не буде пов'язана з діючою Верховною Радою, яка буде розробляти або новий текст, або серйозні поправки до Конституції. Тобто чимось це так нагадує мені оту групу поляків-інтелектуалів, які розробляли. Але я боюся, що доля Конституційної асамблеї буде приблизно така ж сама, як і доля Ради регіонів. Ідея сама по собі була чудова, але в Раду регіонів війшло більше 50% безпосередніх підлеглих президента. І зрозуміло, що така рада вже не є вільною, не є свободомислячою.
Тут же проблема в тому, що реформа місцевого самоврядування повністю пов'язана із реформами в країні взагалі. Якщо є люди зацікавлені в тому, що взагалі делегувати владу, навіть не на місця, а просто згори, тоді виникає реальна можливість проведення і адміністративно-територіальної реформи, і збільшення функцій місцевого самоврядування. Якщо є люди, які зацікавлені в тому, що владу монополізувати, тримати в одних руках, значить будь-яке делегування влади, воно так чи інакше пов'язане з позбавленням цих можливостей. А значить, місцеве самоврядування може в ідеалі, який може бути створений, просто вписано цю вертикаль влади. Знаєте, люблять в Росії говорити про вертикаль влади. Це що означає? Що все від останнього чиновника в районі до першої особи в державі, воно пов'язано цією вертикаллю. І тоді громадянин не має до кого апелювати.
Це досить цікава постановка питання, але я особисто переконаний, що монополізувати владу, як не дивно, ні президент, ні уряд, в принципі, нема, особливо президент, не повинні бути зацікавлені. Я поясню чому. Це могло б бути ідеально в ситуації, коли країна абсолютно там ізольована, має повністю всі необхідні ресурси для свого розвитку. Я абсолютно не переконаний в тому, що президент зацікавлений монополізувати владу, тому що одночасно з цією монополізацією влади він монополізує в лапках відповідальність. Тобто, умовно кажучи, він буде відповідати за все, починаючи з житлово-комунального господарства, поганими дорогами і всіма іншими. Тут якраз питання демократичного розвитку суспільства, коли ця влада розподіляється пропорційно між іншими інститутами влади, в тому числі з місцевим самоврядуванням. І в цьому плані це вигідно абсолютно президенту, тому що він, як глава держави, концентрується на стратегічних напрямках розвитку держави. І в цьому плані, ну, можливо, потрібно щось радити його команді, але я не впевнений, що він особисто в цьому зацікавлений. І другий тут момент, що країна чи перед країною стоять досить серйозні виклики зовнішнього і внутрішнього походження. І я, наприклад, ну, з жахом уявляю собі, що одна людина, навіть президент, звалить на себе відповідальність на те, щоб знайти ефективну відповідь на всі ці виклики. Тут якраз питання побудови ефективної влади. Тобто ми маємо розрізнити питання монополізації і побудови ефективної влади. Тут якраз здоровий баланс, ваше перше запитання, між делегуванням певних повноважень. Тому ще раз кажу, питання монополізації влади не повинно стояти як альтернатива чи як заміна, скажімо так, ефективному управлінню в цій державі.
490-29-05, телефон прямого ефіру Радіо Свобода. Нагадаю, що сьогодні в нашій програмі беруть участь керівник програми Ради Європи посилення місцевої демократії В'ячеслав Толкованов і член групи незалежних експертів з питань Європейської хартії Вадим Прошко. Тут, пане Вадиме, завжди є питання того, наскільки люди, які займаються місцевим самоврядуванням, самі відповідають цій місії, на яку на них покладено. Місії зв'язку між громадою і владою, якщо хочеш. Тому що ми побачили, якою була низка, скажімо, там нещодавно там затримань мерів різних міст України. Це можна пояснювати політичними, звичайно, мотивами, але є багато незатриманих мерів, про яких представники громад знають набагато більше, ніж правоохоронні органи, і так по всій Україні.
Ви розумієте, коли я чую слово «влада», то у мене зразу до цього слова виникає два переклади. По-перше, влада – це сила, power англійською мовою, а по-друге, влада – це володіння, власність. І от від старої Європи ми відрізняємося, на жаль, тим, що там у влади власності, як такої, практично немає. Та сама земля, яка зараз стає епіцентром суперечок, епіцентром корупції і таке інше, на Заході вже давно розподілена, є приватною власністю або псевдоприватною власністю, як в деяких європейських державах. У нас земля ще занадто багато землі належить владі. І, звичайно, ніяка нормальна людина владу як відповідальність монополізувати не хоче. А от власність монополізувати хочеться. Щодо мерів, ну що, є в Україні абсолютно різні люди. Є дійсно люди, які звинувачуються в корупції, які йдуть під суд. І навіть здається, я чітко не можу сказати, дехто з них одержав за це вже судові вироки. Хоча про порушення кримінальних справ чуємо дуже часто, а про судові вироки не дуже. Але є величезна кількість чесних, відданих справі людей, які дійсно працюють на користь громаді. Є ціла купа міст, в яких я просто хотів би жити, тому що там, діалог влади, того ж самого мера, тієї самої ради з громадськістю настільки інтенсивний, настільки відкритий, що відчувається, що там влада на перше місце ставить піклування про населення. На жаль, законодавство, яке існує, не дуже дає можливості цій владі працювати на користь населення.
Послухаємо дзвінок, у нас є. Доброго дня. Вітаю.
Доброго дня.
Представте, будь ласка.
Ростислав Київ, журналіст, колега. Я хотів три питання, вони мені справді дуже цікаві, і ви спеціалісти, я це відчуваю, гості. Перше, я наслухався «Свободи», така от зараз вони контролюють три обласні ради на Заході, вони говорять про те, що виступає за впровадження, значить, за скасування районних держадміністрацій, обласних держадміністрацій як таких, і передача цих повноважень виконкомам. Тобто я так розумію, що це польська модель. От поки слухаю, я зрозумів, що це і пов'яти, да, вони працюють, мабуть, за такою схемою. Це перше питання, чи це відповідно польському, ну, така пропозиція. Друге, чи чули ви про те, що от, наприклад, ну я от дізнався, що у Львові вперше виділено кошти в Львівську міську раду на місцеві референдуми. Тобто, ну, стосовно стояти тут магазину чи не стояти, там підвищувати тарифи на проїзд чи не підвищувати. Тобто, чи є інститут референдумів, чи забезпечені вони коштами в органах місцевого самоврядування по всій Україні? Я, наприклад, нічого не чув. Як людина, яка живе в Києві, я про референдум, про якісь місцеві питання взагалі навіть і не чув. Ну, а третє питання, оскільки я походжу з Чернігівщини і цікавлюсь історією місцевого самоврядування якраз от колишньої Гетьманщини, там у нас це збереглося ще розуміння, що це за земля. От, то я от хотів вас питати, якщо ви історію самоврядування знаєте, що це, тобто, от я дізнався, що в моєму селі було дві адміністрації, Голінка, це була така сотня Голінська, була козацька і була ще адміністрація інша, тобто старостатство, да, бо, тобто були лавні суди і були козачі суди. Тобто, чи є у нас от із середини, із нашої традиції, зокрема козацької, якийсь досвід цього правильного самоврядування, бо принаймні, ну, там, магдебурзького права, як воно співвідносилося з козацьким правом?
Зрозуміло. Давайте ми спробуємо швидко відповісти. Залишилося 3 хвилини на 3 питання. Давайте перше питання, чи є це схоже виконком, чи це є польська модель?
Значить, дійсно, це дуже схоже на польську модель. Польські повяти виникли на місці і на територіях, де були раніше райони, побудовані по радянському зв'язку. Інша річ, що це ті райони, які повяти, на відміну від наших районів, мають дуже великий обсяг власних повноважень, власних фінансів, власної відповідальності. Щодо другого питання референдуми, я передам В'ячеславу Вікторовичу слово, але просто хочу сказати, що в Україні референдуми проходили. І якщо наш слухач з Києва, то він повинен...
Він з Чернігівщини.
Він з Чернігівщини походить, але зараз, здається, киянин.
Адам,
то
я
був референдум відносно перейменування центрального київського району з Ленінського в Старокиївський.
Але зараз є спроба якраз підготувати новий проєкт закону про місцеві референдуми. Він, до речі, внесений урядом в Верховну Раду. Ми буквально 7 лютого будемо проводити обговорення і якраз експертизу, привозимо експертів Ради Європи якраз по місцевим референдумам. Тобто це питання, яке буде потужно розвиватись, це в контексті того, що проголосив президент, удосконалення виборчого законодавства. По третьому запитанню, по історії, звичайно, історію треба вивчати, але я от хотів сказати одну річ в кінці, що в нас буде таке несистемне якби бачення місцевого самоврядування, райони, референдуми. Якщо всі ці пазли ми не складемо в загальну картину реформування місцевого самоврядування, побудови власно української моделі місцевого самоврядування, щоб наші, в тому числі радіослухачі і громадяни, вони взагалі розуміли, ну а для чого взагалі все це робиться? Райони перейменовуються чи утворюються, закони ухвалюються. І, на жаль, поки що такої стратегії суспільству не запропоновано, А з вами погоджуюсь, пан Віталій, що це має бути взагалі в контексті реалізації реформ в Україні.
Ну і останнє питання, буквально на 30 секунд, що говорю про гетьманське і магдебурзьке право. Магдебурзьке право могло б стати засадою для місцевого самоврядування. Я не знаю, наскільки козацьке могло б стати, чесно кажучи, це вже питання до істориків, мені здається.
Ну, мені здається, що самоврядування як демократичний інститут набагато більш древній і більш старе, ніж парламентські моделі поділення влади, тому що магдебурзьке право самоуправління в містах існувало в феодальних державах, де про парламенти ніхто нічого не чув. І протягом використалізовувалася якась модель місцевого самоврядування, і Європейська хартія це є вершиною цієї моделі.
Подякую В'ячеславу Толковану і Вадиму Прошку за участь в нашій сьогоднішній програмі, за такі компетентні відповіді. Наше питання. Нагадаю, що програму сьогодні провів Віталій Портников, який бажає вам, шановні слухачі, приємних вихідних. Хай щастить, до зустрічі.